Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepdeger Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da koronavirüsün omikron görünüşünün mövcüyendiği barada haberlerin arasında Türkmen hakimiyetleri Halk Maslahatının meclisine güçlü depkinde tayinlik görüyor. Tayarlıkların çağında meclise katnaşacak adamların köpçülüğü Aşgabat ve Mari şehirlerindeki mihmanhanalarda karantina yerleştirildi. Aşgabat'taki mihmanhanada beden temperaturası aşağı yukarılanan 10 yaşlı öğüne uğradıldı ve 20 törek deputat ketelhana yerleştirildi. Bu barada Adatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki ve Mari velayetindeki haberçileri haber veriyorlar. Aşgabat'taki haberçimizin malumatına göre Halk Maslahatının meclisine katnaşacak raiyetler şolsandı, yaşullar, medeniyet işyerleri ve deputatlar 10. yanvarda şehrin Aşgabat mihmanhanasında karantina alındı. Olar maslahat geçiyençe bu yerde bolup onu görülen tayarlıklara katnaşıyorlar. Türkmensanın Milli Genişinin meclisin yukarı öyü olan Halk Maslahatının Novot'tan daşar meclisinin 11. fevralda geçiriliyor. Karantina yerleştirilen medeniyet işyerlerinin bir neçesinin haberçimizde aytmağına göre katnaşıcılardan günde 2 yede Covid Express testini etmek talep ediliyor. Yöne adamlar maska takınmak ve 2 metre aralığı saklamak yalı düzgünleri berca etmeyerler. Bunun bile bir vaxta son günlerde Aşgabat mihmanhanasında beden temperaturası aşağı yukarılanıp keselleyen adamlar köpeliyor.
Sonku 20 günün devamında ağzından 10 saniye yaşlı adam çare yaraman öylerine uğradıldı. Şeyle de bedeninin temperaturası 39 gradustan aşın deputatların 20 tövürüğü ketelhana yerleştirildi. Oları soğukta dümevlendiği aydıldı. Yönü adamlar muna şüphe bilen karayarlar. Bu tayarlıklarda virüsün ayrımına karşı düzgünler berca edilmeyendiği sebeple adamlar omikronun özlerine yoksumundan huvatir ediyarlar.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Livaplı Medeniyet İşyeri aytdı. Galverse dol çare katnaşayanların ählisinin gündelik maddi çıktıcılarını öz hasaplarına çekmeli bolyandığını hem belläp, bir adamın gündelik mihmanhanı tölüğünün 140 manada baravardığını aytdı.
Naharlanmak için hem maddi çıktıcı etmeli bolyard.
Deyip ol sözüne koştu. Mardak haberçimiz maslahata katnaşacak adamların şehrin dini Mar mihmanhanasında değil, ise velayetin merkezi meccidinde hem karantina yerleştirilendiğini haber veriyor. Maslahata güçlü depkinde tayinlik görülüyor. İdara kerhanalardan gelişikli, boylu, siyratlı yaşları sayılav aldılar. Oları ve maslahata katnaşacak beylika adamları geçen eptenin ikinci yarımında karantina yerleştirdiler deyip yağdaydan haberli çeşmemiz 7. yanvar Arda haberçimize veren malumatında aytdı. Onun sözlerine göre maslahata katnaşayanların şahsı malumatları dolu barlanıyor. Olardan 3 arkası yaşayan ve işleyen yeri baradaki resmi namalar talep ediliyor. Şeyle dolar COVID-19 testini tavşırıp sancım alındığı baradaki kepil namanı hem görközmeli oluyor. Bundan başka da maslahata katnaşayanlar hakimlik tarafından üpçün edilen egin eşikleri hem satın almağa mecbur ediliyor. Bu egin eşiklerin nehili bulmalıdığı ve Velayet hakimliğinin işyerleri tarafından bir ay önünden kesitlendi. Adatça oluşuyalı yaşlı adamların barısı bir mengdeş eşikte olmalı deyip çeşmemiz aytdı. Aşgabat'taki katnaşıcılardan tapautlukta Mar'da maslahata katnaşacak raiyetlerin gündelik maddi çıktıcılarını yerli telekeçiler çekmeli oluyorlar. Çeşmemizin haberçimizi aytmağına göre bu barada organ işyerleri telekeçilere dilden buyruk verdiler. Hatta maslahata katnaşıcılara berilmeli soğutlar hem telekeçilerin boynuna yükleniyor deyip çeşmemiz belledi. Haberçimiz Halk Maslahatının meclisine tayarlıklar güçlendirilen mahalı şehir içinde gözükçülük çarelerinin yukarılandırılandığını hem haber veriyor. Şehrin tas ehli yerinde şolsandı köçelörde polite işyerleri patrolluk çekiyor. Hatta şehrin koloyundaki ovalarda hem polite işyerlerini görse oluyor. Ehli bazarlar yapıklığına kalıyor dine imit satyan dükkanların işlemeğine ruhsat veriliyor. Adatlık yukarıda beyan edilen edilen ýagdaýlar barada Aşgabat we Marmy mehmanhanalarynyň maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň halk maslahatynyň meclisine görýän taýinlyk çäreleri ýurtda koronavirusyň omikron görnüşiniň möwjüdligi barada habarlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat gelýär. Türkmensanyň çäginde koronavirusyň ýokdugyny öňe süren türkmen häkimetleri ne maslahata görülýän taýýarlyklar ne de ýurtda omikronyň möwjüdligi barada habarlar hakda açyk-açan beýany tülen çykyş edýär. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan Hytaý gazy geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulmagyna uly isleg bildirýär. Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabarasyna gatnaşmak üçin Hytaýa sapar eden türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji fevralda Pekinde Hytaýyň prezidenti Si Jinping bilen duşuşdy. Ýygnagyň barşyna taraplar beýleki meseleler bilen bir hatarda iki ýurdun arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygynyň geljegini aralyp sotlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Döwlet mediýasyna görä Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulmagy arkaly Hytaýa berýän tebigi gazynyň mesbörünü ümükli artdyrmagy uly isleg bildirýär. Ýöne synçylar Hytaýyň türkmen gazynyň importyny artdyrmakda howlukmaýanyny aýdýarlar. Uzunlygy 1830 km töwere bolan Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň A, B we C şahalary ýylda 55 milliard kub metr töwere gaz aktdyrmagy ukyplydyr. Bu gaz geçirji arkaly Türkmenistanyň Özbegistanyň hemde Gazawstanyň tebigi gazy Hytaýa berilýär. 5-nji fevralda Pekinde geçirilen türkmen Hytaý duşuşygyny Berdimuhammedow gaz geçirjisiniň 4-nji şahasy arkaly Hytaýa uradylmagy meýilleşdirilýän türkmen gazynyň mesbörüniň kesgitlenmeginiň zerurdugyny aýtdy. Hytaýyň Milli Gaz Korporasiýasynyň maglumatlaryna görä gurulyşy dowam edýän 4-nji şaha Merkezi Aziýadan Hytaýa berilýän gazynyň ýyllyk mukdaryny 30 milliard kub metr artdyrar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Hytaý synçysy Reed Standish 7-nji fevralda Azatlyk Radiosyna berilen interwýusynda türkmen gazynyň mesbörünü artdyrmakda Hytaýyň howlukmaýanlygyny çaklady.
Obviously it's always difficult to know what's happening behind the scenes in Beijing.
Elbette Pekinde sahnanyň arkasynda nämeleriň bolup geçýändigini bilmek elmidamyda kyn ýöne häzirki wagtda Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň Pekin üçin ileri tutulýanyň esasy ugur däldigini aýtmak bolar. Biz hususan kömürden halas bolmaga çalyşýan Hytaýa ötüş üçin has köp mukdarda tebigi gazyň zerur boljakdygyny bilýäris ýöne. Häzirki wagtda Hytaý meniň pikirimçe Türkmenistan alýan tebigi gazynyň mukdarynyň kanagatlanýan bolmaly. Onuň gaz satyn alýar ýaly başga şmeler hem bar. Şi Jinping bir näçe gün bundan ozal Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşyp täze gazdalaşygyna gol çekdi. Häzirki wagtda Hytaýda başga mümkinçilik görünmär. Häzirki döwürde Hytaýyň Merkezi Aziýa has seretapy çemirleşýändigine syn etmek bolýar. Bu Hytaýyň soňu bilen 4-nji şahanyň gurulmagyna garaşmaýanyny aňlatmaýar. Ýöne bu häzirki wagtda Pekin üçin ileri tutulýan iň esasy ugur däliýaly bolup görünýär. Diýip Standish aýtdy.
Priority for Beijing at the moment.
Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň A şahasy 2009-njy ýylyň dekabrynda, B şahasy 2010-njy ýylyň oktýabrynda, C şahasy 2014-njy ýylyň maýynda işe girdildi. Gözbaşyny Türkmenistanyň alyp gaýdýan bu gaz geçirji arkaly türkmen özbek we gazak gazy Hytaýyň Sinjan sewitine aktarylýar. Hytaýyň Milli Gaz Korporasiýasyna görä Hytaý 4-nji şahanyň gurulyşy boýunça Özbegistan, Gürgistan we Täjikistan bilen laýyk baglaşdy. Hatda 4-nji şahanyň Täjikistanyň geçýän bölüginiň gurulyşyny eýen badalga berildi. 4-nji şaha Türkmenistan, Özbegistan, Täjikistan we Gürgistanyň üstünden Hytaýa barýar. Munyň bilen umumy gaz geçirjiniň kuwaty 85 milliard kub metre barabar bolar. Türkmen Medpugaty 5-nji fevralda geçirilen Türkmen-Hytaý duşuşygyny Türkmenistan-Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulyşyny tassymaty boýunça Ulaşygyň gazanlan ony habar berýär. Ýöne Hitaýyň Sinhua habar agentligi bu gurda Türkmenistanyň Hitaý bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklama bildirýänini habar bermek bilen çäklenýär. Galiberdi TDH-nyň habaryna görä prezident Berdimuhammedow 4-nji şaha boýunça geljekde ýerine ýetiriljek işleriň çägine Hitaýa berilýän TV gazyň bahasyny ara alyp maslahatlaşmaga girişmegiň zerurdugyny aýdypdyr. Ol haritlik gazyň bahasyny kesgitlemekde dünýä tejribesinden ugur alynjakdygyny bilmäglapdyr. Mundan ozor mälim bolan media maglumatlaryna görä 2021-nji ýylyň iýulunda Hitaý 1000 kub metr gaz üçin Türkmenistana $238 töleýärdi. Ýöne Hitaý boýunça ekspert Reed Standishing sözlerine görä Türkmenistan gazyň bahasy boýunça öz şertlerini öňe sürmekde çäkli mümkinçiligi ýedir.
I think the problem here is obviously that Turkmenistan has limited negotiating power in relation to China.
Ýanygyç energetika podaw Türkmenistanyň iň esasy girdeji çeşmesidir. Hitaý Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisidir. Soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistan beýleki faktorlar bilen bir hatarda ýanygyç bahalarynyň global arzanmagy bilen ýeti ykdysady krizis başdan geçirip gelýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр «Азатлык» радиосы. Өйіңізі сағылық құрматтылың лейділер. Эфирді қаварлар үннелі үленмен еғсонанын ұрван. Европаның Дикелдіш өз өсіш банкының Ашхабадтағы дарасының басшылығы Фатих Түркмен оғылына салғыланып, Трент Несири Түркменстанның Джеми Ичеркөнінің сүйіл 6 өтөрмеченлі өсмеуіні қарасылянығыны хабар берер. Эмма бүтін дүния банкы Түркменстаны сүйілің январынына тапқыр екінші кезек глобал ықтисади перспективалар хасабатынан чыкарды. Geçirilen pul seri işlerinin köpölmeğinin hasabına hususi sarp edişliğin yokorlanmak hem de infrastruktura mayo oyumlarının köpölmeği esas ösüş faktorlar olup duruyor. Pandemiyanın yağdayına varlıkta bıçaklama tədden hem seredilip bilinir deyip Türkmenoğlu Trent Nesir'in aydıptır. Şeýledir, Türkmenistanyň gün we ýel energiýasyny öndürmek wagtyndaky uly mümkinçiligine öňüs çekipdir. Hünärmeniň pikirçe Türkmen hökümeti uglavadorat seri işlerini ulanmak wagtyndaky durnuksuzlugy düşünýär we daýanykly energiýa seri işlerini öndürmek üçin alternatif ýollar gözlemegiň ähmiýetini ýokary baha berýär. Türkmenoğlu bankyň bu pikir garaýşlary gollaýanlygyny aýdýar. Şol wagtda Türkmenoğlunyň sözlerine görä Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş Bankynyň Türkmenistanyna gaýtadan işlenilýän energiýa pudaw bilen baglanşykly anyk taslamasy ýok. Emma ol bankyň bu ugurda edilip biljek hyzmatdaşlyk mümkinçiligini öwrenmäge açykdygyny berilýär. 2022-nji ýylyň oktýabrynyň ak maglumaty görä Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş Banky Türkmenistanyna işe başlaly bäri ýurdun dürlü pudoklarındaki 70 euro proýekti 272 milyon euro meçhörüne sermaye yatırıptır. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň çap edýän ösüş sanlary soňky döwürde halkara gromolaryny kän kanagatlandyrmaýany meňzeýär. Hasanyňy bütün dünýä banky Türkmenistany süýlüň ýanwaryna tapgyr ikinji gelek global ykdysady perspektiwalar hasabatyndan çykardy. Azatlygyň geçen ýylda habar berişi ýaly bütün dünýä banky global ykdysady perspektiwalar atly soňky hasabatyna ygtybarly maglumatlaryň ýokdugy sebäpli Türkmenistany öz taýýarlaýan hasabatyndan çykardy. Esaslandyrylan hiýlläki ygtybarly maglumatlaryň ýokdugy sebäpli bütün dünýä banky häzirki wagtda Türkmenistan we Venezuela boýunça ykdysady önüm girdeji ýa-da ösüş maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmenistan we Venezuela makroiqtisadi agregatdan ayrılýar dip şonu hasabatda habar berilipdi. Ýatlasak mundan ozal halkara valyuta fondy hem aprel aýyny Türkmen hökümetiniň resmi statistik sanlaryny ulanmagy betetdi. Pul gaznasy dünýä iqtisadiýetiniň ösüş perspektiwleri atly soňky hasabatynda jemi içerkönümiň ösüş derejesi boýunça Türkmenistanyň hödürleýän sanlaryny ulanmady. Azatlygyň bu meseleler hususan ýygnan edilýän ösüş sanlary, önümçülük görkezleri bilen yerli ilatyň durmuş, ýaşaýyş derejesiniň arasyndaky tapawut boýunça türkmen resmilerinden açykça anonim şertde düşündürüş almak synançlary herlikçe netije bermeýär.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen awadyň karantin zonasynda bolan Türkmenistanyň raýatlaryna öýlerine gitmäge ruhsat berildi. Azatlygyň çeşmelerine görä 15-nji ýanwarda Türkiýeden baran raýatlar 4-nji fevralda karantini terk edip bilipdir. Türkmen awadaky karantin zonasynda häzir 15-nji ýanwarda Stambuldan uçarly baran ýolugçulardan dine koronawirusyň bardygy anyklanan birnäçe adam galypdyr. Galanlary 4-nji fevralda Türkmen awadyň howa menziline äkidilip öýlerine ugradylypdyr. Bu arada 7-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýlede karantin zonasynda bolan aşgabatlylar gurrunyp berdiler. Çeşmelere göre karantin zonasında häzir galanların izolyasyaty koronavirusyň anyklananlygy sebäpli uzaldyrypdyr. Resmi taýdan Türkmenistana baranlaryň izolyasiýa möhleti 21 günden ibaret.
4-nji fevralda bizi Türkmenabatdaky howa menziline äkitdiler. Goş golamlarymyzy paýlap berdiler we öz hasabymyzda ýaşaýan ýerimize iýerdiler. Stambuldan meniň bilen gelen dostumy tapyp bilmedim. Onuň koronavirus tapylyp karantina iýerlendigi belli boldy.
Dip Çeşmeýde Türkmen hawa ýolları awiakompaniýasynyň uçary Istanbuldan 15-nji ýanwarda giýçe Türkmen awadyň aeroportuna bardy. Boýunki 777 uçarynda 250 töwregi raýat bardy. Azatlygyň Türkmen awadyň halkara aeroportundaky çeşmeleri şol wagt gelenleriň hat ýokary howpsuzlyk çäreleri görülüp garşy alynandygyny habar berdi. Çäreleriň göwüşlenmegi omikron ştammynyň ýaýramagy bilen baglanşykdy. Ýakynda karantin zonasyndan goýup berilen bu uçaryň ýolugçylarynyň söýlerine görä Stambuldan baranlaryň hemmeti Finadan geçirilipdir. İlkinji günlerde COVID-19 kesel tapylan ýolugçylar şol sanda haly agyr hastalar keselhana yerleştirilipdir. Karantin zonasynda bolan türkmen raýatlary izolyasiýadaky günleri barada gurrun berip, synyň netijelerini alanlarından soň Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň hemmeleri bilen söhbetdeşlik geçirenligini aýtdylar. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri türkmenistanlylaryň Türkiýe näme maksat bilen barandyklary, näme bilen meşgullananlygy bilen gyzyklanypdyr. Mundan başga da karantin zonasynda izolýerlenen türkmen raýatlarynyň jüwe telefonlary barlanypdyr. Türkmenistanyň başga ýurtlar bilen henizem halkara uçar gatnawy ýok. 15-nji ýanwarda Stambuldan baran şol uçar pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny watanyna getirmek üçin hökümet tarapyndan gurnalan uçuşlardan biri boldy. 15-nji ýanwarda Türkmenistana baranlaryň birnäçesi Stambulda Türkmenistana barmak üçin 1,000-den 3,000 amerikan dollaryna çenli para tölemeli bolanlyklaryny gurrun berdiler. Olaryň söýlerine görä pul alyp ýurda uratmagy ýardym teklip edýänler Türkmenistanyň Stambuldaky konsullygy bilen ara baglanşygy bolan adamlar Azatlyk radiosynyň eden köp sanly synançyklaryna garamazdan Stambuldaky konsullyk bilen habarlaşyp bolmady. 2 ýyl töwregi wagt bäri dürli ýurtlarda müňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanmak üçin mümkinçilik gözleýär. Türkmenistana käwagt barýan uçarlara minmek üçin düdülýän resmi sanawlara goşulmagy işe käwirler üçin aýlara beýlekler üçin bir ýyldan köp wagt alýar. Käzirki wagtda Türkiýede galan türkmenleri häkimetleriň ünsüni özüne çekip watanyna gitmek üçin mümkinçiligin döremegini umyn edip öz-özünden Stambulyň howa menziline ýygnanýarlar. Türkmenistanly 60 ýaşly Ibrahim Begjanow ýanwarda aeroportda 17 gün geçirdi. Ýaşuly 30-njy ýanwarda howa menzilinden kowulandan soň onuň ýerine ýene bir näçe adam bardy. 4-nji fevralda Stambulyň aeroportunda 20 çemeti türkmen raýatynyň baranlygyny Türkmen Helsinki fondy habar berdi. 7-nji fevralda aeroportda 3 sany türkmenistanly bardy. Pandemiýa sebäpli beýleki ýurtlarda galan raýatlary eltýän türkmen awiakompaniýasynyň uçarlary esasan türkmen awadyň howa menziline gelýär. Ýolugçylar Tewitdäki ýörite dowlaklarda we lukmançylyk edaralarynda 3 hepdelik karantinde bolýar. Ýanwar aýynyň ahyrynda Kerki şäherinde täze karantin zonasynyň gurulanlygy belli boldy. 3-nji fevralda Azatlygyň habarçysy Kerkidäki karantin zonasynyň hatlary yerleştirip başlandygyny habar berdi. Şeýlelikde yerli resmiýetler türkmen awatda karantinlerde saklanýanlaryň ýuwuş ýuwuşdan azalyp şäheriň özünde de karantin çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilmegine garaşýarlar. Türkmenistanda ýanwarda girdilen nowotaky gulplamadan soň Libap welaýaty giriş we çykyş üçin berk çäklendirildi. Käbir ilatly punktlar doly ýapyldy ilata. Mitraplaryň arasynda hereket etmek gadagan edildi. Ýurdun häkimetleri çäklendirmeleriň sebäplerini resmi taýdan düşündürmedi. Emma berk çäklendirmeler Häkimetleriň henizem resmi taýdan boyun almayan COVID-19 hadisalarynyň köpelmeginiň fonunda girdildi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepne yer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşgabatda häkimetleriň köçelerdäki itler we pişikleri tutmak hem de ýok etmek işleri güýçli depkinde dowam edýär. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň we haýwanlary goraýjy aktivistleriň sözlerine görä, häkimetler indi bu işlere çağalary hem çekýär. Köçelerde tutulup ýörite angary eltilen iýdeksiz haýwanlar aç we suwsuz köpçülükleýin ölýär. Bu habarlaryň arasynda häkimetler itleriň we pişikleriň ýok edilmegi baradaky maglumatlary köpçülige ýaýradýan adamlara garşy basyşlary artdyrýar. Bu wakt häkimetleriň halk maslahaty mejlisine taýinlik görýän wagtyna gabat gelýär. Aşgabatyň häkimetleri indi 2 hepde goly wagt bäri köçelerdäki itler we pişikleri taýak bilen urup ýa zäherläp tutmak işlerini güýçli depkinde dowam etdirýär. Köçelerde tutulan haýwanlar Aşgabatyň eteginde ýerleşýän galyndylary gaýtadan işleýän zawodyň çägindäki angara eltilip tapşyrylýar. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň we haýwanlary goraýjy aktivistleriň sözlerine görä, häzirki wagt häkimetler bu işlere öýsüz haýwanlary tutmak işi bilen meşhurlanýan guruluşlaryň işgärleri bilen bir hatarda çağalary hem çekýär.
Çağalar 5 manat üçin itleri we pişikleri köpçülükleri öldürýärler. Olar elleri haltaly we taýakly aýlanýarlar. Bu ýagdaýlara 30-njy trapçanyň 2-nji teýilgäkiniň we sirkin töwereklerinde duş gelti bolýar. Umuman bu çäre şäheriň hemme ýerinde diýenýärli. Bu işlendi adamlar howsala düşýärler.
Dip adynyň efirde adlandyrylmasyny soran aşgabatly iteýesi aýtdy. Öýsüz haýwanlary tutmak işi bilen meşhurlanýan guruluşlardaky çeşmelerimizden habarçymyza gurrun bermegine görä angara eltilen haýwanlar aç we suwsuz köpçülükleýin ölýär. Bu ýere eltilen haýwanlar açlykdan ýuwaş-ýuwaş ölýär. Açlyk sebäpli uly itler kiçijik itler we güjükleri iýärler we suwsuzlukdan peşe üçýärler. Angara meýletinçiler goý berilmeýär. Öňkü meýletinçileriň hem girmegine ruhsat berilmeýär. Şeýlede haýwanlary ýiten raýatlar da bu angara goý berilmeýär diýip çeşmämiz aýtdy. Ol bu angara meýletinçileriň goý berilmegi betedilenden soň bu ýerde olaryň haýwanlar üçin döreden ähli oňaýly şertleriniň ýok edilendigini we injamlaryň talanandygyny hem sözüne goşdy. Häkimetleriň bu çäreleriniň fonunda haýwanlary goraýjy aktivistleriň we haýyr-sahawatçy terekeçileriň sosial ulgamlardaky işçiligi artdy. Olar köçelerde zäherlenendi ýa-da taýak bilen urlandan soň şikes ýetendigi aýdylýan haýwanlaryň suratlaryny çap edip, raýatlar öz öý haýwanlaryny daşary goý bermedligi we mümkinçilikleri bolsa köçelerdäki haýwanlary bukmaga çağırış edýärler. Şeýle-de olar häkimetleri angary meýletinçilere açmaga hem çağıryarlar. Bu çağırışlardan soň habarçymyzyň sözlerine görä häkimetler bu adamlara basyşlaryny artdyrdy. Şu günler özlerini kanun goraýjy idaralaryň işgärleri diýip tanyşdyrýan adamlar haýwanlary goraýjy aktivistleriň öýlerine we haýyr-sahawatçy telekeçileriň iş yerlerine aýlanýarlar. Bu adamlar olary soragy çekip, olary näme üçin şeýle mazmunly çağırışlary edendikleri we haýwanlaryň sanlary baradaky maglumatlary näme üçin köpçülige ýaýradandyklary baradaky sowallary berýärler. Şeýle-de bu adamlar haýwanlary goraýjy aktivistlere we haýyr-sahawatçy telekeçilere dürli ähende duýduruşlary hem berip, olaryň arasynda duşman gözleýärler diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz anonim şertde beren maglumatynda aýtdy. Adatlığa yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Aşgabatyň häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almak başartmady. Paýtagtda köçelerdäki iýdeksiz haýwanlary tutmak we ýok etmek işi 24-nji ýanwarda güýçlenip başlandy. 26-njy ýanwarda habarçylarymyz günde onlarça itin tutulýandygyny we ýok edilýändigini habar berdi. Şonda öýsüz haýwanlary tutmak işi bilen meşhurlanýan guruluşlardaky çeşmeler plana laýyklykda günde 50 it tutmagy talap edilýändigini gurrun berdiler. 2-nji fevralda Marbel aýtyna kabarçymyz hem Maretrawynyň peşanaly geňeşliginde öýsüz öwdarsyz itleriň we pişikleriň şol sanda hojalyklardaky haýwanlaryň köpçülükleýin öldürilýändigini habar berdi. Ýurtda itleriň we pişikleriň köpçülükleýin tutulmagynyň we ýok edilmeginiň häzirki tolkuny türkmen häkimetleriniň halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine taýinlik görýän mahalyna kabat gelýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiň ýokarky öý bolan halk maslahatynyň nowatdan daşar mejlisi 11-nji fevralda geçirilýär. Türkmen häkimetleri indi ençe meýilbäri döwlet bayramçylyklarynyň we möhüm siýasy wakalaryň öňü sıratynda türkmen paýtagtyny we ýurdun sewitlerini itlerden we pişiklerden arasalamak işlerine girişýär. Ýurt ýolbaşçylary türkmen alabaýy çopun tohumuny değişli itin kultuny ösürýän mahaly öýsüz öwzarsyz haýwanlaryň köpçülükligini tutulmagy we ýok edilmegi barada hiç ýyly mesele gozamaýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.